Cuma mevizeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Hicri 1430. yılının 25. Jumada Sani kunidagi juma mavizamizning mavzusi asr vabosidan ehtiyot bo'laylik borasida bo'ladi inshaalloh. Aynan mana shu atama 20. asrda dunyo hamjamiyatini tashvishga solgan va asr vabosi nomini olgan giyohvandlik moddalarining iste'moliga nisbatan qo'llaniladi. O'zi asli bizning diniy ilmiy kitoblarimizda 10. hijriy asrdan boshlab fiqh kitoblarida giyohvandlik moddalari istilohi ishlatila boshlangan. 10. hijriy asrdan boshlab 5 asr muqaddam bu istiloh boshlandi. Sabab xalq giyohvand moddalarni o'sha vaqtdan boshlab hali soddaroq ko'rinishda bo'lsa ham iste'molini qilib boshlagan edi. 20. asrga kelib giyohvand moddalarini iste'moli shunchalik avj olib, uning tarmoqlari shunchalik kengayib ketdiki, xilma-xil turlari shunchalik kengayib, butun dunyoni qamrab oladigan darajada kengayganligi uchun bu asr vabosi nomini oldi. Asr vabosi nomini butun dunyo hamjamiyati bunga qo'ydi. Lekin ming afsuslar bo'lsin, bu nom giyohvand moddalarini iste'moliga o'tgan asrda 20. asrda qo'yildi. Ming afsuslar bo'lsinki, bu nom 21. asrga ham o'tyapti. Chunki giyohvand moddalarini iste'molining kengayishi kengayaptiki, kamaygani yo'q. Bunga qarshi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshida hay'atlar ochildi. Butun dunyoda har bir davlatda bunga qarshi kurashish uchun katta-katta mablag'lar, fondlar tashkil qilingan. Har bir sohada kurashlar davom etyapti, lekin samarasi kutilganda emas, natijasi qoniqtiradigan darajada emas, balki ko'payib, kengayib bormoqda. Hatto necha asrlardan beri musulmonchilikda ustoz bo'lib kelganlarning yurti bo'lmuş bizning yurtimizda ham bu baloga uchrayotganlar kundan-kun ko'payib ketyapti. Ayniqsa yoshlarimizni o'zini domiga tortishi, girdobiga olishi bizni kelajakni kimning qo'liga topshiryapmiz degan bir xavotirni qilishimizga olib kelmoqda. Bugun mana shu ma'no ustida mavzu asr vabosidan ehtiyot bo'laylik borasida yana bir bor, chunki bir oz ko'p vaqt o'tmadi bu mavzu bo'lgan edi, yana takrorlanyapti. Haqiqatda bu balo, bu vabo butun dunyoga tahdidini kundan kun ko'paytirib boryapti. Oilalarga, odamlar orasiga, iqtisodga, moliyatga, har tomonlama ma'naviyatga, madaniyatga, sog'liqqa nihoyatda zarari kundan kun, hatto naslning qurib ketishiga, nasllarning buzilishiga, nafaqat molning izoasi, molning zoyi bo'lishligi, balki naslning ham qurib ketishiga, naslning buzilishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bizning dinimizda asosiy o'sha 5 ta narsaning muhofazasi uchun degan qoidani ko'p bor zikr qilamiz. Bu usul qoidasi kelgan mashhur qoidalar. Aynan giyohvand moddalarning ta'siri mana shu 5 ta narsaning muhofazasiga qarshi qattiq bo'lganligi uchun ham ulamolarimiz, bugungi ham asr ulamolarimiz bir ovozdan bu narsa haqida quyidagi fatvoni havola qiladilar. Ular aytadilarki, giyohvandlik moddalari orqali qilingan kasb haromdir. Ya'ni giyohvand moddalarini sotish, shunga taalluqli kasb qilish haromdir. Ularning ta'siri ostida o'qilgan namoz qabul emasdir. Giyohvand moddalarini chakir yoki ukolni qilib olgan odamning namozi qabul emas deydi ulamolarimiz. Ulardan kelgan foyda haromdir. Uni sadaqa ham qilib bo'lmaydi. Yaxshilik ishlarga ham ishlatib bo'lmaydi degan bugungi ham asr ulamolarimizning fatvolari. Biz yuqorida aytib o'tdikki, giyohvand moddalari istilohi kitoblarimizda hijriy 10. asrdan boshlab iste'molga kiritilgan. O'tgan azizlarimizdan Imom Shayx Sanoniy o'zlarining Subul Salam kitoblarida aytadilarki, nima bo'lsa ham mas qiluvchi narsa haromdir, agar nashaga o'xshash ichilmaydigan narsa bo'lsa ham deganlar. Imom Al-Qurofiy aqlga ta'sir o'tkazuvchi narsalarni 3 ga bo'lib zikr qilgan ekanlar. nashani o'sha narsalarni mufsid qismida, buzuvchi narsalar qismida zikr qilganlari keltiriladi. Shayx al-Hattob al-Bag'dodiy bu kishi Imom Buxoriyning sahihlariga birinchi sharh yozgan mashhur muhaddislardan bo'ladilar. O'zlarining Mawahibul Jalil nomli kitoblarida nasha bilan afyunni xamr deb sanaganlar. Chunki bu narsa nashami, uning ko'rinishimi, eng o'sha adnosi ko'knorimi, hammasiga e'tiroz qolmaydigan darajada payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mashhur bir hadis shariflari bor. Bu hadis sharifni Imom Buxoriy va Muslimlar Hazrati Ummu Saloma onamiz radhiyallohu anhodan Abu Davud va Nasoiylar ham rivoyat qilishgan. Nahan nabiyyu sallallohu alayhi vasallam an kulli muskirin va mufattirin degan hadis. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam har bir mas qiluvchi va har bir badanni bo'shashtiruvchi narsalardan qaytardilar, man qildilar degan mashhur hadis. Badanni bo'shashtiruvchi narsa mufattir deyildi hadisda. Bu hozirgi ajnabiy tildagi narkotik moddalarning ta'siri ko'rsatadigan ta'siri mana xuddi shu mana shu vasfda. Badanni bo'shashtiruvchi narsa. Shuning uchun ulamolarimiz ushbu hadisni dalil qilib, badanni bo'shashtiruvchi narsa u aroqmi, u nashami, u vinomi, viskimi, nima bo'lsa ham, u qoradorimi yoki oqdorimi va hokazo hammasi haromdir degan fatvolarni chiqarganlar. Bu joyda biz eng e'tibor qiladigan joyimiz shuki azizlar, haqiqatan narkotik moddalarning zarari katta iste'moli. Buni inson manfaatini ko'zlagan, inson baxti saodatini ta'minlash uchun nozil qilingan dinimiz Islom dini bekorga o'zlarining hukmlarida aroqni, masalan, mast qiluvchi ichimlik aroqni ichuvchisini ham, quyuvchisini ham, sotuvchisini ham, ko'tarib boruvchisini ham, buyurtma qiluvchisini ham bir nechta kishilarni keltirilgan hadisda bekorga hammasini la'natga uchrashini yoki gunohkor bo'lishini e'lon qilmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, mening ummatimning ichida tezda bir qavm chiqadiki, ular xamirni ichadilar, mast qiluvchi ichimliklarni va ularning nomlarini o'zgartiradilar degan hadislari bor. U zotning bu mo'jizalarga dalolat qiluvchi hadis, chunki haqiqatda musulmon ummati bo'la turib, Muhammad alayhisalom ummati bo'la turib, islomda bo'la turib bugun aroqni ichishni odatiy holga aylantirganlar ko'p va uning nomini har xil qilib qo'yib olganlar ko'p. Haqiqatda payg'ambar alayhisalomning mo'jizalari yoki boshqa bir hadis sharifda payg'ambar alayhisalom aytadilarki, kim aroq ichsa Alloh taolo uni gunohkor qilishligiga keltiriladida, tavba qilsa Alloh tavbasini qabul qiladi deyiladi. Agar 4-chi marotaba qaytsa o'sha ishiga, unga endi tinul xaybal deydi, o'sha do'zaxdagi maxsus bir ichimlik, o'shani ichirishlik Allohning zimmasida bo'ladi. Sahobalar so'rashdi, u ichimlik qanday ichimlik? U zot aytdilarki, do'zax ahlining yiringi bo'ladi dedilar. Endi aroqning zarari ma'lum. Shuning uchun mast qiluvchi ichimliklar harom qilindi. Lekin narkotik moddalarning zarari undan-da yomon. Aroqning zarari o'ta yomon, lekin narkotik moddalarni iste'mol qilishlikning zarari bugun undan-da yomon bo'lib turibdi. Aroq ichgan odam yoki tavba qilmasdan tavbani ketida gunohni ichishni yangilagan odamning azobi yoki gunohi uqubati shunchalik bo'ladigan bo'lsa, narkotik moddalarni hadeb iste'mol qilish yoki uni savdosini yo'lga qo'yuvchilarning ham uqubati albatta bundan-da yomon bo'ladi. Alloh saqlagan bo'lsin. Lekin nima qilish kerak? Bugun hamma kurash kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan vatandoshimiz Imom Buxoriy keltirgan hadis sharifda aytiladiki, "Man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Sizlardan birortangiz bir munkar ishni, yomon ishni ko'rib qolsa, uni qo'l bilan qaytarsin. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Agar qo'ldan kelmasa, tili bilan qaytarsin. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Hada adhaful iman. Agar tilidan kelmasa, qalbida yomon ko'rib qo'ysin. U iymonning zaifligidandir deyilgan mashhur hadis. Munkar ish degani yomon ish degani. Narkotik moddalarni iste'mol qilishdan ko'ra bugun yomonroq ishning o'zi yo'q. Chunki buning balosi yoki buning oqibati, salbiy natijalari bugun hammaga oshkor bo'lib qoldi. Mana shu ishni ko'rgan odamni qo'lda imkoni bor odam qaytarish kerak. Har qanday yomon ishni. Bu qo'lda huquqi borlar uchun, hukumat uchun, hukumatni shunaqa huquqi ega bo'lgan tashkilotlari uchun. Tilida qaytarish, tilida huquqi borlar, ziyolilar, yozuvchilar, matbuot, imomlar masalan va hokazo tilida huquqi yo'qlar, omma musulmonlar qalbida yomon ko'rib qo'ysin. U iymonning zaifligidandir deyildi. Yana bir vatandoshimiz Imom Abu Lays Samarqandiy rahimahulloh ushbu hadisga sharh qilib turib aytadilarki, "Hada az'aful iymon, bu iymonning zaifligidandir" degani, "Hada az'afu af'alil iymon" deganidir deydi. Bu iymonning eng zaif amallardandir. Eng iymonning kichkina amallardan mana shu bo'ladi, qalbida yomon ko'rib qo'yishlik. Agar kishi bir joyda bir munkar ishni ko'ryapti, uni qo'l bilan qaytarishga imkoni yo'q. Qo'l bilan qaytarsa boshiga keladigan balosi o'sha munkar ishdan yomon bo'ladi. Til bilan gapirsa boshiga keladigan balosi o'sha bo'layotgan ishdan yomon bo'lsa, u qalbida yomon ko'rib qo'yishligi, o'sha joydan noroziligini ifoda qilib chiqib ketishligi yoki hech bo'lmaganda ham qalbida yomon ko'rib qo'yishligi uning iymonning zaifligidan emas dedilar Imom Abu Lays Samarqandiy. Iymonning zaif amallardandir. Chunki shariatimizda shunday qoidalar borki, ikkita zarar barobar kelib qolganda yengili tanlanadi. Yengili tanlanadi. Ikkita zarar bo'lib turibdi. Masalan, bitta zarar yomon ishni ko'rdingiz, gapirsangiz, qaytarsangiz o'zingizga ham zarar keladi. O'sha bo'layotgan yomon ishdan ko'ra boshingizga keladigan zarar yomon bo'ladigan bo'lsa, o'sha yengilrog'i tanlanadi. Boshiga keladigan zarardan inson o'zini oqlashga harakat qiladi va qalbida yomon ko'rib qo'yadi. Mana shu hadis sharif dalolat qiladiki, jamiyatning har bir a'zosi ilmi bor ilmi bilan, kasbi bor kasbi bilan, puli bor puli bilan, qo'lda huquqi bor huquqi bilan hamma tomondan bunga qarshi kurashishga harakat qilish kerak ekan, lekin dinimiz ko'rsatgan uslub qo'llanilsa natija beradi, samara beradi. Biz bekorga xamir voqeasini eslab o'tmadik, chunki insoniyat tarixida insoniyatni halokatdan qutqarish uchun dinimizning qo'llagan uslublari yagona natija bergan uslub ekanligi bugun dinimiz ta'limotlari orqali hammaga ma'lum va mashhur. Eng yorqin va katta misoli bu mast qiluvchi ichimliklarning harom qilinish voqeasi. Asosiy xamirni harom qiluvchi oyatlar hijratning 3-yilida Uhud urushidan keyin nozil bo'lgan. Ya'ni demak, Qur'on nozil bo'la boshlagandan 16 yil o'tgandan keyin 16 yilgacha musulmonlarning qalbida tavhid, Allohni tanitish, Xudoni bandalarga tanittirish kabi tavhid ishlari amalga oshirildi 16 yil davomida. Qachonki tavhid odamlar qalbida qaror topib, sahobalar endi Allohni juda ham bir yaxshi tanib bir ahvolga kelganlardan so'nggina mas qiluvchi ichimliklarni mutlaq harom qilinishi hukm qilindi, e'lon qilindi va natijasi Madina ko'chalarida aroq to'ldi deydi tarixchilarimiz. Ichib turganlar to'kib tashlashdi, ichganlari qusib qaytarib tashlashdi. Yana bir ovozdan buyruqni qabul qilishdi. Mana shu uslubni qo'llash kerak. Qaysiki odamlarning iymon e'tiqodiga ta'sir qilib, o'rgatib, harom qilgan zotni tanittirib avvalambor, harom qilgan va azob belgilab turgan zotni tanimasa, harom bo'lgan narsani iste'molidan voz kechish inson uchun oson emas. Mast qiluvchi ichimlik yoki narkotik moddalarni Alloh taolo harom qilib turibdimi? Avvalambor biz Allohni tanishimiz kerak. Iymon e'tiqodimizni, ilmini yoki ihotasini, uning rivoji haqida qayg'ursakkina biz kutgan natijalarni olishimiz mumkin. Bo'lmasa bu balo kengayib ketaveradi. Ikkinchi uslub esa, ikkinchi chora ba'zi ishlarda qat'iylik, qat'iylikni yuzaga keltiradi. Harom narsalar, muharramot narsalar, mahzurot narsalar, insonga zarar beruvchi bu narsalardan voz kechishda biz qat'iy bo'lmasak, foyda kutilganday bo'lmaydi. Birgina bir yilda tamaki mahsulotlarining iste'molidan 5 million odam o'lar ekan, statistika ma'lumotlari. 2-3 kun oldin eshitdim shuni. 5 million odam bir yilda sigaret, tamaki mahsulotlarining iste'molidan o'lar ekan. Bir yilda. Bugun narkotik moddalarning iste'moli shunchalik kengayib ketyaptiki, qo'rqamiz bir kun kelib tamaki mahsulotlarining iste'moli bilan agar bab barobar qoladigan bo'lsa bu halokat bo'ladi. Biz zararini ko'rib, boshimizga zarar kerak emas degan shior ostida kurashyapmizmi? Hammasining zararini to'g'ri qabul qilishimiz kerak, tushunishimiz kerak. Narkotik moddaning zarari ma'lum, lekin o'rni kelganda bir yilda 5 million odamni o'ldirayotgan tamaki mahsulotining zarari ham ma'lum-ku. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu yil shu vaqtgacha tamaki mahsulotlarini o'sha jihozlariga yozishardiki, sog'liqqa zarar deb. Endi yana bir yangi ishga qadam qo'yishdiki, ular endi shuni rasmlarini ham chiqarish. Hali kuzatasizlar yaqin kunlarda o'sha sigaret qutularida endi o'pkani chiriyotganligi, shu kabi tutunning zararli ekanligi haqidagi rasmlar ham yuzaga keladi. Bu sog'liqni saqlash tashkilotining dunyo bo'yicha olib borayotgan ishi. Har bir musulmon bu ro'yxatda birinchi o'rinda turish kerak. Xo'p, narkotik moddalarning iste'molining zarari ma'lum, lekin aroqniki undan kammi? Agar biz narkotik moddalarni xavfini bilib undan qutulmoqchi bo'lsak, buni turkumlarni hammasidan qutulishimiz kerak. Xuddi shunday aroqxo'rlikdan ham qutulishimiz kerak, sigaret xo'rlikdan ham qutulishimiz kerak. Islom bu sog'lom jamiyat tuzish uchun kurashishdir. Islom bu sog'lom jamiyatdir degani. Mana shu shior ostida biz harakat qilmoqligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, sabab bu illatning sababi nima? Sabab ko'p. Mana shu illatning sababi borasida biz biroz boy aytib o'tdikki, tavhidni kuchaytirishimiz kerak, Allohni tanishimiz kerak, e'tiqodimizni bir g'amini chekishimiz kerak degan gapni gapirdik. Mashhur imomimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayhini Al-Fiqhul Akbar kitoblaridan bir jumlani, bir qoidani o'qib, inshaalloh shuni sharh qilishlikka harakat qilamiz. Imom aytadilarki, "Va yastavil mu'minuna kulluhum fil ma'rifati wal yaqini wat tawakkuli wal mahabbati wal ridha wal khawfi wal raja'i wal imani fi zalik va yatafawatuna fi ma duna al iman fi zalik kulli." Mu'minlar hammalari Allohni tanishda, ishonchda, tavakkulda, muhabbatda Alloh va rasuliga, rizoda, taqdirga rozi bo'lishda, xavf va rajoda, Allohdan qo'rqish, Allohning qahridan qo'rqish, Allohning marhamatidan umid qilishda va iymonda barobardirlar. Shundan boshqa narsalarda ular farq qiladilar. Yana bir ahli sunnaning mashhur imomlaridan Imom Tahoviy aytadilarki, "Wal imanu wahidun va ahlihi fi aslihi sawa'un." Iymon bir yahlit narsa. Unda hamma mu'minlar barobardirlar. والتفاضل بينهم بالخشية والتقي ومخالفة الهوى وملازمة الأولى تقوى دا قرقش دا حواي نفسنا تيش دا وأولويات مسألار دا أدملار بربرولار دا فرق لدلار ومؤمنلارني هملار والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن مؤمنلارني همس الله نين دوسلار دولار وأكرمهم عند الله أتباعهم وأتباعهم للقرآن ularning orasida Allohga mukarramrog'i, hurmatlirog'i, yaqinrog'i, ular qaysi birovi ko'proq qo'rqib itoatlik bo'lsa va Qur'onga itboasi ergashishi ko'proq bo'lsa degan qoidani keltiryaptilar. E'tibor qilgan bo'lsangiz, taqvoda, Allohdan qo'rqishda, havoi nafsni tiyishda, yana bu amallarda odamlar farq qiladi. Lekin Allohni tanishda, ma'rifatda, yaqin, ishonchda, tavakkul qilishda, muhabbatda, Allohni sevishda, taqdirga rozi bo'lishda, xavf va rajoda va iymonda barobar bo'ladi mu'minlar. Farqimaydilar. Men birovingizdan ko'ra ko'proq Allohni sevmayman. Hammamiz Allohni sevishda barobarmiz. Allohga tavakkul qilishda ham barobarmiz. Faqat uni sezishimiz, fahmlashimiz farqlik. Yoki uni amalda ko'rsatishimiz farqlik bo'ladi. Mana shu jumla qoidada xavf va rajo degan so'zlar zikr qilindi. Allohning qahridan qo'rqish va Allohning marhamatidan umid bo'lish. Bugungi bo'layotgan jinoyatlar eng kattasidan kichkinasigacha xatolar, nuqsonlar, illatlar, umuman salbiy ma'nodagi bu atamalarning hammasiga sabab xavf va rajoning buzilishligi. Xavf va rajo mavzusini tushunmasligimiz, uni o'zimizda shakllantirmasligimiz, his qilmasligimiz. Xavfimiz ham bor, alhamdulillah. Rajoimiz ham bor. Allohdan qo'rqamiz, umidimiz bor, lekin shuni his qilmaymiz, anglamaymiz, uning ilmini bilmaymiz, o'zimizni shakllantirmaymiz, uxlagancha yotadi yoki ma'lum tor doiradagina saqlanib qoladi. Bugungi bo'layotgan ko'pgina yutqizishlar, muvaffaqiyatsizliklar illatlarining sababi aynan mana shu ikkalasining bizda rivojlanmasligidadir. Al-Fiqhul Akbarga, Imom Azamning ushbu kitoblariga Hanafi mazhabining katta ulamolaridan birlari Mulla Ali Qori rahimahulloh sharh qilganlar. U zot quyidagi so'zlarni ushbu sharhlarda keltiradilar. E'lam annahu yajibu alal abdi an yakuna khaifan raziyan. Bilginki, bandaga vojib bo'ladi Allohdan xavf qilishligi va Allohdan umid qilishligi. Va u kishi bir nechta oyatlarni misol tariqasida keltiradilar. Va yana aytadilarki, qala Abu Ali ar-Ruzbari rahimahulloh. Abu Ali ar-Ruzbari bu kishi 200-300 hijriy yillar o'rtasida yashayotgan misrlik mashhur mutasavvif shayxlardan bo'ladilar. Abu Ali ar-Ruzbori aytadilarki, xavf va rajo, qo'rquv va umid xuddi qushning ikki qanotiday. Agar qushda ikki qanot bo'lsagina u qush bo'ladi. U qush parvoz qila oladi. Uning uchishligi mukammal bo'ladi. Insonda ham qo'rquv va umid xuddi shu qushdagi qanotlar o'rnini egallashi kerak. Va idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi an-nuqs. Agar ikkovlardan bittasi nuqsonga uchrasa, bitta qanoti xuddi qushning ezilganday yoki yara bo'lganday, unda nuqson yuzaga keladi. Va idza zahaba sara at-ta'iru fi hadd al-maut. Agar qanotlari ketsa, ikkita qanoti ham bo'lmasa yoki bitta qanoti ishdan chiqsa, u qush o'ladi. Xuddi shunday inson ham halokatga yetadi agar xavf va rajosi bo'lmasa. Bo'lsa ham xavf va rajosini, qo'rquv va umidini tanimasa. Va hada allazi zakarahu shayx موافق لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو نودي في المحشر إن واحدا يدخل الجنة لأرجو أن أكون أنا وإن قيل إن واحدا يدخل النار أخاف أن أكون أنا شاهدين بو قبلر حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه نين قبلر موافق كلاد حضرت عمر اتكن اكنلر اگر محشر كن ندا قلنسا بغن فقط بيت آدم جنة فكرت دب Men umid qilaman Robbimdan o'sha bitta men bo'laman deb. Agar mahshar kuni nido qilinsa, bugun bitta odam do'zaxga kiradi faqat. Men qo'rqaman Robbimdan o'sha men bo'laman deb. Xavf va rajoni qanday tushunishimiz kerakligini, bilishimiz kerakligini Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mana shunday ajoyib holda vasf qilib beryaptilar. Va qala ba'zuhum, ba'zi ulamolar aytadilarki, yanbaghi ay yakuna ar-raja ghaliban lil hadith al-qudsi. Qala Alloh ta'ala أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء بو خود حديث قدسي دكيغان حديث قدسي موافق كي الله تعالى ايتك بندم من حقم دا خخلغان گمان نقسن من بندم نين من حقم دا خيغان گمان بلن برگمان دكيغان الله سبحانه وتعالى منا شو گمان بزد گناه لرمزگ ربمزدن خوفمزد بولد بزد او گمان yaxshi ishlarimiz, ibodatlarimizni ustida Allohning rahmatidan, rizosidan umidvorlikda bo'ladi. Va qala ba'zuhum, ba'zi ulamolar aytadilarki, al-ula ay yakuna al-khawf ghaliban 'inda ash-shabab va sihha. Yaxshi bo'ladi agar xavf Allohdan qo'rqish yoshlik vaqtida bo'lsa va sog'lik vaqtida bo'lsa. Ko'pincha inson yoshlik vaqti yoshlik beboshlik deb gunoh qiladi. Sog'lik vaqti Allohni unutadi. Bebosh ishlarni qilishlik harakat qiladi. Agar yoshlik va quvvatlik, sihatlik vaqti Allohdan xavf qilinsa, u yosh, u sog'lom odam gunohdan o'zini saqlay oladi. Yaxshi bo'ladi agar umid keksalik va kasallik vaqtida bo'lsa. Yoshligini xavf bilan, Allohdan qo'rqib, ibodat bilan, yaxshilik bilan o'tkazgan yigitning keksaligida endi Allohni jannatidan, Allohning rizosidan umid qilishdan boshqa nima ham bo'lishligi mumkin? Sihatlik vaqtini xavf bilan Allohdan qo'rqib, yomonlik qilmasdan o'tgan odamning betoblik, bemorlik vaqtida Allohning rahmatidan, umiddan boshqa nima narsa bo'lishi mumkin? Li qawlihi alayhi salatu vasalam qila mautihi qabla mautihi bi thalathin. Xuddi payg'ambar alayhisalomni vafotlaridan 3 kun oldin aytganlarigidek, o'zlari aytganlarki, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Payg'ambar alayhisolatu vasallam vafot bo'lishlaridan oldin aytganlarki, birortangiz Alloh haqida, Robbisi haqida yaxshi gumon qilmaguncha o'lmasin deganlar. Ya'ni har bir kishining umrining oxirida, ayniqsa Robbisi haqida gumoni to'g'ri bo'lsin. Biz Robbimiz haqida qanday gumon qilsak, xuddi shunday topamiz Robbimizni. Gunohlarimiz ko'p bo'lib, qilg'iliklarimiz ko'p bo'lib, Alloh meni kechirmaydi endi bu gunohlarimga azob beradi deb gumon qilsak, xuddi shunday Allohni topamiz. Yaxshiliklarimiz ko'p bo'lib, manfaatlarimiz, ibodatlarimiz ko'p bo'lib, hayotlarimiz ma'noli bo'lib, Alloh menga endi jannatdan boshqa narsani bermaydi deb umid qilsak, Allohni shunday topamiz. Mana shunday holda bo'lishimiz kerak azizlar. Bu xuddi Allohdan xavf qilgan odam Allohdan Allohga qochganday gap. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda fafirru ilalloh dedi. Allohga qochinglar. Allohdan Allohga qochish. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlarki, la malja'a va la manja'a minka illa ilayka. Ey Robbim, sendan qochish yo'q. Sendan najot yo'q, sendan o'zgada deganlar. Ya'ni sendan o'zgaga biz qocha olmaymiz. Sendan o'zgadan biz najot ola olmaymiz. Xavfimiz mana shu ko'rinishda bo'lish kerak. Ba'zi ulamolar aytdilarki, man abidallaha bil hubbi wahda fa huwa zindiq. kim Allohga faqat muhabbatning o'zi bilan ibodat qilsa u zindiq bo'ladi. Zindiqni qomusiy ulamolar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaslik deb lug'atda keltirganlar. Kim Allohga faqat muhabbatning o'zi bilan ibodat qilsa u zindiq bo'ladi. Va man abidahu bil khawfi wahda fa huwa haruri. Kim Allohga faqat qo'rquv bilan ibodat qilsa u haruri bo'ladi. Haruri bu xavorijlar chiqqan qishloqning nomi. Kufadan 2 mil uzoqlikda joylashgan bir Haruri degan qishloq bo'lgan, o'sha qishloqdan Aliga qarshi chiqqanlar chiqqan, xavorijlar chiqqan, ana shunga Haruri deb keltiryapti. Kim Allohga faqat qo'rquvning o'zi bilan, xavfning o'zi bilan ibodat qilsa, u xavorijlarday bo'ladi. Wa man abidahu bir raja'i wahda fa huwa murji. Kim Allohga faqat umidning o'zi bilan ibodat qilsa, u murjilarday bo'ladi. Murji'a degan bir qavm bo'lgan. Hamma narsani qalbga qaytargan, qalbda bo'lsa bo'ldi deb namoz ham o'qimagan, roza ham tutmagan, aroq ichgan, zino qilgan, qalbda Allohni bo'lsa bo'ldi degan murji'a degan bir qavm o'tgan, hozir yo'q, yo'qolib ketgan. Ana shunday qavm bo'ladi degan, o'xshaydi degan. Wa man abidahu bil hub wal khauf var raja fa huwa mu'minun muwahhidun. Endi kimki Allohga muhabbat bilan, Allohdan xavf bilan, Allohga umid bilan ibodat qiladigan bo'lsa, u muvahhid mu'min bo'ladi. Demak azizlar, biz ibodatimizni, borlig'imizni, mu'min musulmonligimizni, hayotimizni Allohga muhabbat, Allohdan xavf va Allohdan bo'ladigan umidsiz tasavvur qila olmas ekanmiz. Shu uchalasi mujassam bo'lsagina u ibodat haqiqiy mu'min muvahhidning ibodati bo'ladi. Tavhidlik mu'minning ibodati bo'ladi. Xo'p, qanday ahamiyati bor bugun jamiyat uchun xavf va rajoni? Jamiyat uchun bundan katta ahamiyatning o'zi yo'q azizlar. Allohdan qo'rqadigan odam gunoh qilmaydi. Allohdan qo'rqadigan odam odam o'ldirmaydi. Allohdan qo'rqadigan odam zino qilmaydi, o'g'irlik qilmaydi, sudxo'rlik qilmaydi, poraxo'rlik qilmaydi, birovni haqqini yemaydi, birovni g'ibatini qilmaydi, u katta gunohlar o'tursin, yoki ig'vosini qilmaydi, birov haqida fitna qilmaydi, birovni ustidan yozmaydi, masalan, Allohdan ko'radi, qo'rqadi. Shuning uchun menga jazo bo'lib qolmasin deb qo'rqadi. Allohning rahmatidan umid qilgan odam doim yaxshilik qiladi. Yaxshilikning katta kichikligini farqlamaydi. Qo'ldan kelgancha yaxshilik qiladi. Chunki Allohning rahmatini faqat yaxshilik bilan qo'lga kiritish mumkin. Xo'p, xavf va rajo jamiyatni jinoyatchilikdan tozalaydigan eng katta ikkita omil bo'ladi. Chunki jamiyat odamlardan iborat. Odamlarda xavf va rajo bo'lsa, qo'rqib umid bo'lsa, yomonlik qilmasa, yaxshilik qilsa, xavf va rajoning demak azizlar jamiyat uchun katta foydasi yomonlikdan odamlarni qaytaradi, yaxshilikka odamlarni boshlaydi. Bizning jamiyatimizni ham, umuman xalqimizni ham, hamma to'g'rilikdagi maqsad mohiyat mana shu. Bu maqsad mohiyat dinimizning ham maqsad mohiyati. Zira azizlar, unutmaylikki, islom dini insoniyatning baxti saodatini ta'minlash uchun nozil qilingan dindir. Ana shunday baxti saodatni ta'minlash uchun nozil qilingan din insoniyatni Allohdan qo'rqishga chaqiradi. Allohning rahmatidan umidga chaqiradi. Allohdan qo'rqib, Allohning rahmatidan umidor bo'lgan banda nasha chekmaydi, geroin chekmaydi, iste'mol qilmaydi, uning savdosini qilmaydi, uni harom deb biladi, jamiyatga zarar deb biladi. Undan voz kechadi va unga qarshi kurashda o'zining hissasini qo'shadi. Biz musulmonlar azizlar, narkotik moddalarning iste'moliga qarshi kurashda ro'yxatning avvalida bo'lishimiz kerak. Hissamizni qo'shishimiz kerak imkon darajamizda. Buni yomon ko'rishimiz kerak. Geroinni ham, uni iste'molni ham, uning savdosini qiladiganlarga nisbatan nafrat bilan yondashib turasakgina buni hayotdan chiqarib tashlash imkoniga ega bo'lamiz. Allohdan zero mana shu narsa ustida madad so'raymiz. Robbimiz subhanahu va taolo dunyoyimizni, uning qatorida aziz yurtimizni, xalqimizni bu kabi illatlardan tozalashda o'zi qadamlarimizni g'olib qadam qilgan bo'lsin. Sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Zamonamiz ziyolilari